Vítajte na ďalšom podcaste zo série My sme misia, kde sa snažíme porozprávať s ľuďmi na Slovensku, ktorí robia rôzne formy evangelizácie a misie. A tým pádom pripomínať aj ostatným, že aj takto sa dá, aj takto sa dá. Chceme sa tých, ktorí robia nejaké formy misie, opýtať, ako to robia a prečo to robia. Aké majú skúsenosti, pozitívne či negatívne. A priniesť príbehy, či pripomenúť, že má to zmysel. A inšpirovať tých, ktorí nás počúvajú. Chceli by sme vytvoriť povedomie o činnostiach na Slovensku, ktoré prinášajú nejaké ovocie a takýmto spôsobom priniesť povzbudenie. Často sa totiž stretávame s farármi, kazateľmi či inými pracovníkmi v službe a pýtame sa na misiu. No a často počúvame, že toto nefunguje, tamto nefunguje a nič pomaly nefunguje a ľudia sú takí letargickí. Preto by sme radi prinášali povzbudenie, občerstvenie z príbehov a skúseností zaujímavých ľudí, aby sa táto dobrá správa šírila ďalej. Ahoj, moje meno je Lukáš Králik a budem dnes viesť rozhovor s Richardom Naďpalom, mladým pastorom, ktorý sa rozhodol založiť cirkevný zbor v Revúcej. Rišo, vitaj.
Dobrý deň, ahojte.
Povedz, Rišo, koľko máš rokov?
32.
30, tak ty si mladý, ja som myslel, máš peknú bradu, vyzeráš teda staršie minimálne kvôli tej brade. Otázka je teda na teba, prvá, máš rodinu?
Áno, Taničku, manželku a dve detičky.
Takže už máš aj deti, rozhodol si sa teda nejakým spôsobom ísť asi do služby nejaký čas, ale nechám teraz tebe priestor, povedz nám niečo o svojho života, či si z veriacej, neveriacej rodiny a ako si sa dostal k Pánu Bohu prípadne. Prečo si sa rozhodol stať teda pastorom v Bratskej jednote baptistov?
Tá cesta človeka k Bohu vedie rôznymi uličkami. Ja som vyrastal v rodine, ktorá nebola kresťanská, nedostal som kresťanskú výchovu, ale v mojom živote bolo niekoľko kľúčových križovatiek. Jedna z nich bola, keď som mal 15, odišiel som do Austrálie na jeden rok na študijný pobyt. Ako sám. Úplne som mal ešte teplý občiansky. V decembri som mal 15, v januári som odlietal. Táto cesta mala veľký vplyv na môj život, lebo som sa naučil žiť sám. Učil som sa tam angličtinu a spoznával som okolie. Takže žil som tam v troch rodinách, v Sydney, potom v Brisbane a potom ešte v jednej takej dedinke blízko.
A to bolo štúdium alebo práca? Alebo?
Bolo štúdium. Štúdium. Mal som vtedy 15, čiže ja som chodieval normálne na strednú školu. A tam som bol 11 mesiacov, potom sa vrátil domov. Večer pred tým, ako som odletel, prišiel za mnou jeden pán z miestneho cirkevného zboru a daroval mi Gideonku. Taká modrá malička Biblia, nová zmluva z príslovia Žalmy. Povedal, že by si prial, keby som si toto vzal za sebou. A ja som nechcel ísť, ja som sa samozrejme bál, je to ďaleká cesta, bol som sám. Bola to doba, kedy ešte nebol internet, alebo bol iba v takých začiatkoch, takže nevedel som sa spojiť s rodinou iba cez SIM kartu a to bolo drahé. Nemohol som ani si telefonovať s rodinami, tak to bolo v tej agentúre, s ktorou som šiel. Takže táto Biblia, táto nová zmluva sa stala takým symbolom Božej prítomnosti v mojom živote v tej chvíli. Ja som stále nebol veriaci, ale tušil som, že Boh existuje, veril som tomu. Mamička nás občas vodila do kostola, keď sme boli malí, ale nerozumel som tomu, čo sa tam deje, nemal som vzťah s Bohom, iba som tušil, že je, veril som tomu. A táto Gideonka mi bola takým spoločníkom, keď mi bolo smutno. My sme mohli telefonovať iba raz mesačne domov, takže pre mňa tých 30 dní išlo veľmi pomaly, častokrát som po anglicky dobre nevedel, nikto mi nerozumel dobre, tak som bol sám a uvedomil som si, že Boh ma tam našiel, že on si našiel ku mne cestu. Som začal čítať novú zmluvu a nejako rozvíjať svoj vzťah s Bohom tam. Ešte stále som nebol veriaci, ale keď som sa vrátil späť, tak som začal čítať knižku Kauza Kristus. To sú historické dôvody o tom, že Ježíš existoval.
Dobre, áno, takže si sa nejako dostal k tomu a v tej Austrálii si sa teda nejak stretol.
Chodíval som občas do kostola tam, keď mi bolo smutno.
Tak, sám si sa rozhodol.
No, alebo s tou rodinou, s ktorou som tam bol. Oni občas išli, pozval som, či by sme sa do nejakého spoločenstva nešli. Takže občas sme sa tam ukázali. No.
Aha, dobre, dobre. No a kedy prišiel nejaký taký zlom v tom, alebo také nejaké obrátenie, osvietenie?
Určite na mňa mali veľký vplyv knihy Listrobela, Kauza Storytel. Mm-hmm. To bola prvá, ktorú som čítal. To sú dôvody alebo dôkazy o tom, že nejaký Boh existuje. Mm-hmm. To ma presvedčilo o tom, že teda tá moje tušenie po Bohu, že ono má aj nejaký racionálny základ. Ale stále som ešte nebol kresťan. Potom som si prečítal knihu Kauza Viera. To boli zase dôvody alebo odpovede na námietky voči kresťanstvu. Prečo existuje zlo? Ako môže existovať zlo, keď je dobrý Boh?
Áno. Myslím, že mnohí poslucháči už poznajú tie knihy, lebo boli dosť populárne. Ty si to ako tak nejako prežil pri tých knihách? Alebo...
Keď som dokončil knihu Kauza Kristus, tak som bol odhodlaný študovať teológiu. Bol som presvedčený o tom, že kresťanstvo je pravdivé.
Áno.
A že najrozumnejší...
A to stačilo? To stačilo? Alebo si niečo musel prežiť?
Toto bol... Veľmi ťažko je mi analyzovať tie križovatky, lebo keď sa spätne dívam na svoj život, tak vidím, že niektorí ľudia mali vplyv na môj život, ale v tej chvíli som si toho nebol vedomý. Čiže myslím si, že tie knihy mali veľký vplyv preto, lebo som vedel, že idem študovať teológiu po nich.
Áno, ale to je také to je intelektuálne trošku. Mm-hmm. Kedy si sa dostal k tomu, že nejaký vzťah alebo niečo s nejakou entitou, ktorá je nad nami?
To bolo zase na tábore. Chodieval som ako dieťa na tábory na Muránsku Zdychavu pri Skorevúcej. A tam sme spievali pieseň, ktorú mám veľmi rád, Ty si môj pastier. A tú pieseň, keď sme spievali pri táboráku, tak táto pieseň vo mne evokovala už od detstva také, ako som hovoril, to tušenie po Bohu. A potom, keď som sa vrátil, späť išiel som na ten tábor pomáhať, tak tam som si uvedomil, že to, čo som spieval ako dieťa, Ty si môj pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám.
Rozumiem. Čiže ty si nebol nejaký taký rebel, nejaké zlé dieťa, ktoré... Ty si bol taký z tých poslušnejších, áno, keď to tak rozumiem. A ty si možno, že nezažil nejaké také nejaké veľké to, ale tak možno, že postupne tým všetkým, tým, čo teraz hovoríš, áno? Že...
Ja neviem asi povedať žiaden deň, ktorý bol kľúčový. Si je zúžraz povedal, že keď pozoruješ svoj život zo dňa na deň, tak nevidíš žiadnu zmenu. Ale keď sa obzrieš späť, tak všetko je iné.
Áno.
Toto je môj život. Všetko je iné, keď sa obzerám späť. A neviem presne, že kde.
Ďakujem za tvoje svedectvo. To je tiež dôležité, aby sme to počuli a uvedomili si, že každý má ten príbeh iný a nemusí to vyzerať tak naštrukturovane. Poďme teraz, posúďme sa o pár rokov ďalej. Si na teológii, ako si sa rozhodol teda, že toto bude tvoje povolanie. Bolo to predpokladám niekde tam. A čo ďalej?
Keď som skončil teológiu, chcel som ostať na katedre študovať doktorantský program, ktorý nebol ale otvorený, tak som išiel na kazateľskú prax.
Áno, takže chcel si byť takým tým nerdom nejakým, či ako sa povie, takým akademickým. Dobre.
Áno, od tých knížiek, ktoré som čítal, tak sa vo mne vzbudila taká láska k štúdiu. Začal som čítať knihy, spoznávať Bibliu, spoznávať rôzne názory na veci Biblii.
Ako veľkú máš knižnicu?
800 kníh tam mám teraz.
800, dobre. Tak na začiatok.
Mojím cieľom je prečítať 100 kníh za rok, tak to sa mi darí teraz 4 roky za sebou.
Wow.
A tak môj otko bol vojak, on nás tak dosť prísne vychoval, takže tá disciplína vo mne ostala. Snažím sa dobre tráviť svoj čas.
Dobre, a keby si teraz, niekedy sa to pýtam na záver, ale jednu knihu, ktorú odporúčiš, ja neviem, za posledný rok?
Tú, ktorú som čítal pred mesiacom, to bola výborná kniha, je preložená v slovenčine, Neúprostné nie zhonu.
Neúprostné nie zhonu. Dobre. A o čom to je?
To je kniha o tom, že žijeme v dobe, ktorá nás bombarduje tým, ako trávime svoj čas. Žijeme neudržateľne zanepráznené životy a duša má rada pomalé tempo. Mm-hmm. A že keď chceme sa stretnúť s Bohom, keď chceme počuť jeho hlas, my musíme spomaliť. Kniha odporúča niekoľko rád, ako to urobiť. Začína sa tak, že kazateľ jeden končí kázeň a hovorí, je nedeľa večera, ja som odkázal 7 kázni. A ja som unavený. Ja už nevládzem takto fungovať. Je ľudský veľmi úspešný, ale vidí, že mu niečo chýba.
Rozumiem.
A celá tá kniha je odpoveďou na túto jeho námietku alebo ten pocit, že robí veľa pre Boha, ale bez neho. Mm-hmm. A pozvanie ku kresťanskému životu je pozvanie žiť s Bohom, nie iba pre neho robiť veci.
Rozumiem. Ja si myslím, že toto veľa ľudí zažíva. Že si prečíta Bibliu, urobí si nejaké svoje stíšenie. Veľa ľudí, veľa kresťanov je tak vychovávaných, ale ako keby tam chýbal potom ten ďalší krok, že čakanie, hľadanie, počúvanie.
Napríklad dnešná generácia sa nedokáže nudiť. Ja sa pamätám ešte na tie chvíle, keď som mal 10-11 rokov, cestoval som z Revúcej do Revúckej Lehoty, tam som býval, na tie hodiny čakania, keď vlastne nemáš v ruke mobil, nevieš, čo máš robiť, tak tam si vymýšľaš nejaké mentálne hry s kamienkami. Ale tieto podnecujú kreativitu.
Áno.
Takže to umenie nudiť sa je v niečom ako veľmi chyba. Ty sa nenudíš, lebo vyťahneš si z vrecka mobil.
No to som chcel povedať, že zoberím mobil, uh-huh. Vypni Wi-Fi alebo aj a zistí, že či ano. Vtedy zrazu nudia sa a nevedie.
Štatistiky ukazujú, že ľudia, ktorí sa narodili do doby s mobilom, generácia Z, oni majú obrovské percento depresívnych ľudí.
Depresívne.
A to je práve preto, že keď ideš s mobilom spať, vstávaš s ním, chodíš s ním na záchod, všade ho máš, vlastne si nevieš predstaviť život bez neho. Oni reálne nedokážu pochopiť, ako niekto môže fungovať bez mobilu.
Ale to už asi aj ja mám taký, neviem ako ty, ale ja mám ten istý pocit, že aj my, lebo však máme tam všetko, od práce až po...
No. Takže, je, presne tak.
Asi na to nenájdeme veľmi ľahkú odpoveď, alebo...
Táto kniha sa snaží hovoriť, že neexistuje ľahká odpoveď, ale existuje odpoveď. A niekoľko duchovných disciplín, ktoré môžeš začať praktizovať, ti môžu pomôcť, aby si sa odpútal od závislosti, mm-hmm. aby si spomalil a započul Boží hlas.
Dobre, a tak povedz nám, možno naši poslucháči sa k tej knihe nedostanú, ale keby si mal povedať takú hlavnú nejakú tú myšlienku tých duchovných cvičení, ktoré by nám mohli pomôcť, tak čo to je?
Hlavná myšlienka je grécke slovo eremos, čo znamená púšť. My vidíme v príbehu Ježiša, ako on sa často, napriek tomu, že bol neustále obklúčený ľuďmi, on sa stále utiekával na eremos, na púšť.
Áno,
na
samotu. A modliť sa do samoty.
Išiel sa do samoty modliť. Aj. Čiže otázka na každého, kto to počúva, kedy si naposledy odložil mobil a išiel niekde do samoty sa modliť. A nemusí to byť púšť, Sahara. Môže to byť nejaká samotka, môže to byť kľudne iba tvoja izba, kde sa zatvoríš, vypneš hluky okolo a iba si s Bohom. Blaise Pascal povedal, že najväčší problém ľudstva pozostáva z neschopnosti človeka byť vo svojej vlastnej izbe a mlčať. Mm. Takže my našim táborníkom robíme mládežnícke tábory na Moravskej Zdychave. Robíme s nimi rôzne duchovné cvičenia. Jedno z nich je, že choď na hodinu do svojho stanu a buď tam sám so sebou.
Ríšo, mne hovoríš úplne z duše. Ja presne to som posledné roky aj začal praktizovať u seba. Lebo ak som tiež tak trošku robil takú revitalizáciu, alebo ako sa to povie, robil som si takú rekonštrukciu svojej dennej rutiny a svojho života a zistil som, že na jednu vec som si tam miesto nenechal, a to je to načúvanie, ktoré není obmedzené časom. Napríklad idem do nejakej miestnosti alebo niekde von a len chcem nič nerobiť, ale načúvať. Mm. Čo mi Boh chce povedať.
Ono to znie tak banálne, len ja sa pamätám, keď my to robíme s mládežníkmi, oni hovoria, že to je ľahké a oni po 10 minútach odtiaľ odchádzajú a vravia, že oni to nevedia vydržať.
Áno.
Oni nevedia byť sami so sebou. Ja sa pamätám, keď ja som to prvýkrát skúsil, ako po 7 minútach som naozaj mal pocit, že som tu už pol hodinu. Ja si zomriem od nudy. A vravil som si, že keby som bol s najnudnejším človekom na svete, tak sa cítim byť viacej zaujatý, ako byť sám so sebou. Mm-hmm. A vlastne celá tá myšlienka je, že ak ty dovolíš spomaliť mm-hmm. sebe, tak po pol hodine zrazu začnú prichádzať myšlienky. Kto vlastne som? Mm-hmm. Aké je moje poslanie života? Toto sú otázky, kde ťa Boh chce stretnúť. Len on ti nebude znásilňovať dušu. On je ako gentleman. On ti klope na dvere, ale keď mu neotvoríš, alebo si príliš zanepráznený svojim životom, tak sa s ním nestretneš.
Najťažší spoločník v živote sme údajne my sami. Mm-hmm. Jana Moskomenský má taký výrok a hovorí: chceš byť kráľom? Dám ti kráľovstvo. Vládni sám sebe. Mm-hmm. Presne o tom, čo sa rozprávame. A poďme teraz, dobre, takže už si sa stal pastorom, nebolo ti umožnené študovať momentálne v tom čase. Tak čo ďalej?
Išiel som na kazateľskú prax do Banskej Bystrice. Mm-hmm. Môj kamarát Benjamin Uhrín, bo on je vlastne predseda rady cirkvi baptistickej na Slovensku, tak povedal, že poď tam ku nám do zboru. Mm-hmm. A ja som teda nechcel byť kazateľ.
Čo, ty si neveril, že ty si radšej pri knihách, alebo prečo?
Tak nevnímal som svoje obdarovanie v tom stráviť čas s ľuďmi a riešiť ich problémy. Som introvert.
Áno.
Až tak ma nezaujíma veľmi, čím ľudia žijú.
Že ľudia, až tak veľmi ťa ľudia nezaujímajú.
Vnímam, že Pán Boh na mne pracuje v tejto oblasti, ale ak mám byť úprimný, v tom období nemal som záujem sa veľmi rozprávať, počúvať príbehy ľudí. Skôr ma zaujímalo, čo Biblia hovorí, aké výklady rôzne sú. Pamätám sa, keď som chodieval domov z Banskej Bystrice do Reutskej Lehoty, tam sme bývali. Aký som bol nahnevaný, že ja sa tam snažím s ľuďmi podeliť o to, aké sú rôzne výklady knihy Genesis 1, ale ich zaujímalo, či im sliepka donesla vajce.
Áno.
Alebo či budú mať zajtra čerstvý chlieb. Vnímal som takú povrchnosť v tom a teraz tomu rozumiem, že to je každodenný život, že tá teológia ťa niekedy nutí žiť v takej izolácii, v takej ako ilúzii alebo vo svojom vlastnom svete. A na tej praxi som si uvedomil, že teológia nemá žiaden význam, pokiaľ nebudem slúžiť druhým. Že služba Bohu znamená služba druhým. Že nedá sa to oddeliť. Že ja nemôžem slúžiť Bohu, keď nemám na mysli, v rukách, v nohách, v srdci ľudí okolo mňa. Takže tam som si uvedomil, že chcel by som byť pri ľuďoch, chcel by som im slúžiť, chcel by som im lepšie rozumieť. Tak sa mi začali otvárať rôzne možnosti. Začal som si uvedomovať, že mňa to celkom baví toto, že by som to možno chcel robiť aj naďalej. No ale ten kľúčový rozdiel prišiel, keď som končil kazateľskú prax. Začal som prežívať bremeno za budúcu generáciu. Banská Bystrica a baptistický kostol je blízko námestia, či tam chodí veľa ľudí okolo. A tak som si uvedomoval, keď som si tam chystal tie svoje kázne, aby bola dobrá v gréckom preklade a podobne, že týchto ľudí, ktorí tu idú okolo mňa, tam ich som pozoroval cez okno, ich to vôbec nezaujíma. Oni sú úplne ďaleko od Boha. Ale to, čo mňa vyrušovalo, je Ježišov život, že on trávil vlastne čas s ľuďmi. Je také zvláštne, lebo baptistický kostol je hneď vedľa striptease baru. Čiže vlastne tam...
Pekná spoločnosť.
Tam je veľmi zaujímavé, že až také paradoxné, že tieto dva svety sú vedľa seba, ale že ako by Ježiš kráčal niekde medzi nimi, že vlastne keď pozoruješ Ježišov život, že on naozaj trávil čas s tými prostitútkami. Že on im bol blízky nejako, že on... že ako by tí ľudia, ktorí boli z našho pohľadu ďaleko od Boha, Ježišovi boli bližší.
A napadla ťa taká myšlenka, no tak idem aj ja do toho striptizmu. Ale
určite by sa dopadlo. Skúsil si niečo?
Občas sme srandovali, ale dobre, to nebudem hovoriť.
No len povedz, neboj sa.
Občas sme srandovali, že keď sa tam svietilo večer, tak sme si hovorili, jo, ste naši starší, tam majú stretnutia.
Dobre, pozdravujeme starších.
Dobre, takže no a už sa niekto odvážil tam ísť? Alebo...
Ja o tom to vôbec neviem, že my sme sa vlastne o tom nerozprávame, iba to tam vidíme medzi sebou a ja ako niekto, kto nevyrastal v Bystrici, pre mňa to bolo pozoruhodné. Ale videl som, že ľudia, ktorí tam žijú, že si to ani neuvedomujú, že vlastne tieto dva svety sú takto vedľa seba. Že v podstate naša stena je úplne spätá s ich stenou, že vlastne dva svety veľmi blízko seba. No ale oni sú iba fyzicky blízko seba, mentálne nie sú.
Vy by ste si tam takú značku mohli dať, hej, že
jedným smerom, druhým smerom, rozhodni sa, kde si medzi na stenu.
No.
No dobre, takže teraz si už, ako si sa dostal k tomu, že z Bystrice si sa rozhodol, chcel si niečo dokázať, prečo teraz sme nejakým...
Uvedomil som si, že každý kostol niekde musel vzniknúť. Niekto musel prísť, kto ho pichol tú pomyselnú vlajku a povedal, túto bude je spoločenstvo.
Áno.
A že ten človek, ktokoľvek to bol, on na mňa mal vplyv, aj keď ja nepoznám jeho meno. Že on vlastne bol veľký influencer v mojom živote, hoci žil možno 100 rokov, 200 rokov, 300 niekedy predo mnou, dokonca ten katolický kostol v Revúce, kde som chodil ako dieťa, to je zo 14. storočia, to je 1320 alebo koľko. A nejakí ľudia to tam postavili, aby o 700 rokov neskôr tam nejaký malý chlapček začal cítiť už vnímanie alebo túžbu po Bohu.
Áno.
A že ja som prežil takú túžbu, aby ja som tiež mohol byť taký človek v živote niekoho iného. Tak som sa začal pýtať, že dobre, a ako môžem svoj vplyv roztiahnuť na čo najväčšie množstvo ľudí. No a z toho vznikla myšlienka, že tak poďme založiť spoločenstvo, ktoré bude zasahovať neveriacich ľudí, kostol pre ľudí, ktorí nechodia do kostola. Zasiahneme ľudí, ktorí inak do tých kostolov nechodia, čiže nie sú cirkevníci, ktorí majú tie pravidelné návyky nedelné. Poďme ich osloviť, poďme žiť ako Ježiš v tom, že on teda trávil čas s ľuďmi, ktorí boli necirkevní, privádzali ich Bohu a takto budeme môcť, že ten vplyv...
A možno raz aj postavíte ten kostol.
Presne.
Mali sme náš starší podcast práve so zakladateľmi zborov v Košiciach z rôznych cirkví, tak práve z týchto evangelikálnych cirkví hovorili ako jeden z takých najväčších vízií, ktoré mali. Prídu niekde, začnú, ale tým, že vôbec tam není povedomie v tom meste alebo mieste niekde o nich, tak ich považujú za cudzích, za sektu a že aj keď veľa ľudí dojde, tak odíde, lebo sa cíti, že je to niečo veľmi cudzie pre nich. A oni povedali, že predsa tie, že už len to, že tam nejaká tá budova alebo kostol alebo čo stojí, tak už to má nejaký význam, že o sebe dávajú vedieť. Minimálne nejaký PR alebo čo.
Áno. Tak my v Revúce hovoríme, že to, čo máme spoločné s Ježišom, je, že dostávame správa aj zľava. Správa od kresťanov, že sme príliš nekresťanskí. Zľava od nekresťanov, že sme príliš kresťanskí. A že toto je taká jediná vec, ktorú sa zdá, že máme naozaj spoločnú s Ježišom, lebo on teda bol kritizovaný z obidvoch strán.
A ty si teda išiel s nejakými kamarátmi, alebo kto to bolo, že 17 ľudí som? Ste, 17 ste boli, že ste odišli? Ano. A ako ste, to je veľká skupina, že vôbec aby sa 17 dohodli, že idú robiť to isté. Ano. Tak kto sú tí 17 a čo ste sa dohodli? To nám povedz.
Bol som v Bystrici a keď som prežil povolanie ísť do Revúcej, tak som vedel, že nemôžem to robiť sám. Začal som čítať knihy o zakázaní zboru, lebo som netušil, ako sa to robí. A zistil som, že takáto práca nemôže byť založená na jednom človeku. Ani na dvoch, ani na troch. Potrebuješ mať tým. Tak som si začal písať na papier mená ľudí s modlitbou. Ja som prosil Boha, aby mi ukazoval ľudí, aby mi dával ich na mysel, ktorých poznám. Ja som bol vtedy už účasťou mládežníckeho odboru na Slovensku, čiže sme organizovali mládežnícke konferencie. Čiže pár ľudí som poznal zo Slovenska. Ja tak som začal ich oslovovať. Čau Peťo, ešte stále žiješ v Urbanove. Čo robíš, aké máš plány? Poď, o mesiac sa sťahujem do Revúce, poď so mnou.
Že si začal pozývať ich vyslovene. No, vyslovene ty sa sťahuješ. No dobré, a v tej Revúce tam mal, čo si mal, nejaké byty? Alebo, alebo...
No zatiaľ nič. My sme nemali nič. My sme si išli kúpiť byty. Alebo prenajať si. Tam je výhoda, že v Revúce sú veľmi lacné nehnuteľnosti, takže my sme si niektorí kúpili byty. A tak sme začali tam bývať. Chlapci si kúpili jeden byt, štyria tam bývali. Potom už niektorí sa oženili, takže bývajú už inde. Ale takto sme začali. Zavolal som ľudí, povedal som...
A to boli slobodní ľudia všetko?
Väčšinou boli slobodní, ale boli aj manželské páry. Napríklad jeden manželský pár z Bratislavy, jeden prišiel až z Anglicka.
Takže ty si z celého Slovenska, alebo aj z Anglicka, tých ľudí pozáňal, nejak oslovoval a povedal, idem zakladať zbor cirkevný do Revúcej. Čiže malého mestečka, ktoré skôr sa vypratáva, ako nasťahováva. Áno, a že vy tam idete, lebo tam není zbor.
Áno. Presne
tak. A Revúca má koľko obyvateľov?
Tak oficiálne nejakých 11 tisíc, neoficiálne podľa mňa nejakých 9, 8. Vyľudneva sa to tam ako radikálne, stovky ľudí odchádzajú.
Áno.
A my sme si povedali, mňa sa veľa ľudí pýtalo, prečo do Revúcej. A ja neviem na to odpovedať, lebo ľudský to nedáva zmysel.
Áno.
Ale my sme vnímali, že miesto, ktoré je tak plné takej nechuti alebo smutku, je tam veľa slavných ľudí pochovaných, tých národovcov a prvé slovenské gymnázium je v Revúcej. Čiže ľudia tak nostalgicky spomínajú na to krásne obdobie, kedy Revúca bola ešte pekné centrum Gemera. Že poďme tam svietiť. Poďme tam priniesť to svetlo. Takže toto bolo to ľudský, ale to Božie bolo, že my sme vnímali, tam máme ísť. Že to je to miesto, kde Boh volá. Že boli ľudia, ktorí tam ešte nikdy neboli.
To bolo kedy? Pred koľkými rokmi?
To bolo pred 6 rokmi.
No dobre, a za tých 5-6 rokov, ako to vyzerá teraz? Ešte taká otázka, asi bol aj problém, že niektorí zamestnania, tak?
Jasne.
Lebo to je taká oblasť...
Je to tretie najviac nezamestnané mesto.
No.
Len ten problém s nezamestnateľnosťou v týchto krajoch nie je iba v tom, že tam nie je práca. Tam sú väčšinou nezamestnateľní ľudia.
Aha.
Čiže niekto sa tam chce podnikať, on by aj zamestnal ľudí, ale nemá veľmi koho. Mm-hmm. Lebo tí šikovní sú preč, tí, ktorí sú šikovní a ostali, už majú práce. Potom sú väčšinou takí, ktorí sú nezamestnateľní.
Áno.
Takže my, keď sme tam prišli, my sme si vedeli nájsť prácu. Niektorí tam našli prácu pomerne ľahko. Tá práca není úplne stabilná, je tam ťažko sa tam podniká. Ale zase máme veľmi šikovný tým. Niektorí pracujú v home office, pracujú pre nejaké zahraničné firmy, ale žijú v Revúcej. A vedeli sme, že toto je teda súčasť dôverovania Bohu, že on sa o nás postará. Ak nás tam volá a my máme ho posluchnúť, tak to, čo budeme jesť, čo budeme piť, čím sa zaodieme, to máme nechať na neho. Inak tieto slova, čo Ježiš hovoril, to je také ľahké hovoriť, keď máš všetkého dosť. Však, keď máš teplé jedlo, dobrý dom, ľahko sa hovorí, káže sa skazateľný, že nebuďte ostarostený o svoj život. Ale keď to máš naozaj zažiť, vtedy sa rozhoduje, či tomu veríš. Ano. Takže my sme to brali vierou, že on nás tu volal, určite nás nenechá hľadovať, určite nás nenechá bez práce.
Tak ale myslím, že pre niekoho to bolo aj také dobrodružstvo.
Jasne.
Ja sa teda spýtam, prešlo 5-6 rokov, ako po 5-6 rokov to teraz vyzerá u vás? Máte už nejaký plán na kostol, alebo to ešte nie? Máte, kde sa stretávate, koľko vás je, či máte rodiny, deti a tak ďalej?
Jasne. My sme mali veľké plány. My sme chceli kúpiť kotolňu, opustenú kotolňu v centre mesta. Tu sme chceli prerobiť na kostolňu, tak sme to chceli nazvať. A to malo byť miesto, kde sa budeme stretávať. V Revúcej teda nie sú priestory pre nás hodné vôbec. Nie sú v zásade nie sú žiadne priestory. Nie sú žiadne priestory na prenájom, ktoré by vyhovali, a nie sú priestory na kúpu. Toto bola jediná možnosť. Je za tým veľmi pekný, dlhý príbeh. Ono neviem, či je pekný. Pre nás nie je pekný, lebo my sme tú kotolňu nakoniec nevedeli kúpiť. Ale a kúpil niekto iný. Ale my sme iniciovali celý ten proces a všetko nasvedčovalo tomu, že toto bude náš priestor. A my sme ten priestor nezískali. Kvôli tomu, že bolo to dohodnuté už inak dopredu. A my sme prežili obrovské zlia ako sklamanie. My sme sa za to rok, dva modlili. Pravidelne sme tam chodili.
Áno.
Lebo my sme, to čo si vravel pred chvíľou, že potrebujeme miestnosť. My sa nemôžeme stretávať dookola v obývačkách. My sa stretávame ako prví kresťania v obývačke.
Áno.
Žiadne katedrály, žiaden kostol, žiadne budovy. Stretávame sa tam, kde môžeme, lebo veríme, že cirkev sú ľudia a nie kostol alebo nie budova. Čiže toto sa snažíme implementovať do seba, že to nie je o miestnosti, to je o tom, či v našich srdciach robíme miesto pre Boha. A tým pádom sa stretávame, my sme sa stretávali na začiatku v obývačkách, keď sme sa stretávali, každý pondelok sme mali pracovné stretnutie a tam sme sa spoznávali, kto vlastne si. Odkiaľ pochádzaš, lebo oni sa tam nepoznali, tí ľudia navzájom. Čiže toto bolo dobrodružné, že my sme vlastne, nás Boh dal dokopy, ale my sme sa nepoznali. Takže my sme sa každý pondelok stretávali v obývačkách a tak a hovorili sme si, že my potrebujeme, my nesmieme dopustiť, aby sme sa stali kostolom iba pre nás. Nepoďme urobiť to, že kúpime si budovu a začneme sa tam stretávať každú nedeľu. Lebo veľmi ľahko spohodlnieme a uvedomíme si iba, že vlastne funguje to tu, pozri, ale je nás tu tak istých 20 ľudí. Potrebujeme ísť von za ľuďmi. My potrebujeme tráviť čas s ľuďmi. A tak sme začali prvý rok mapovať situáciu v Revúcej. Kto sú tí ľudia, ktorí tu žijú? Ako trávia svoj čas? Aké majú názory na Boha? Sú ochotní sa o ňom rozprávať. A rôzne takéto, ako keby, to bola naša dohoda, že nepoďme robiť nič veľké za jeden rok, poďme sa modliť. Poďme akoby premodliť toto miesto, aby sme vedeli, čo máme robiť. A tak sme začali robiť aktivity smerom von. Prvá naša bola ochutnávka kávy. To bola veľmi pekná akcia. Urobili sme takú ochutnávku kávy pre ľudí z mesta. Prišlo tam asi 200 ľudí. Pozadí sme spievali nejaké chvály a ochutnávali tam kávu a spoznávali sa s druhými ľuďmi. Do Revúcej ľudia nechodia. Čiže my sme sa cítili ako takí americkí misionári. Ľudia sa nás pýtajú, a čo tu robíte? To vy ste čo tu nasťahovali? A zrazu máš prirodzený priestor, aby sa rozprával s ľuďmi. Že kto si. Čiže toto bolo výborné. Tak to sme chceli byť. Byť tráviť čas s ľuďmi, vykašľať sa na nejaké priestory, ale byť s ľuďmi. No a potom prišiel COVID. No a toto nás veľmi zastavilo, lebo vzťahy, ktoré vznikli pred covidom, sme neboli schopní udržiavať, lebo my sme nevedeli, čo má byť, čo je ďalej. V Revúce je veľká základňa radikálnej pravice, čiže mesto bolo veľmi rozdelené ohľadom toho, ako dodržiavať opatrenia. Jasne. Boli ľudia, ktoré boli bitky v Lidli a kade tade, lebo ľudia nemali rúška. No a potom vlastne aj my v našom týme sme prežili nejednotu v tom, ako vnímať tie opatrenia. Boli ľudia, ktorí povedali, že oni sa nemôžu stretávať s nami, pokiaľ nebudeme nosiť rúška. A boli takí, ktorí povedali, že už mám tak dosť tých rúšok, že ja sa s vami nestretnem, pokiaľ ich budete mať. No a teraz čo máš robiť, keď sa vlastne nevieme stretnúť?
Áno.
Potom my sme začali stretávať akoby, iba tí, ktorí mali ochotu sa stretávať aj s rúškami a už to bol problém, vieš?
Prežili sme viacerý COVID, ale povedzme, že niekto, kto to tak neprežil, si povie, no tak to je banalita, že tých kresťanov ešte aj rúško rozdelí.
Áno. Snažili sme sa to robiť v úcte, že neboli sme na seba nahnevaní. Chceli sme tomu rozumieť, že nie sme pripravení na túto situáciu, nevieme. A to bolo ešte obdobie, kedy poriadne nikto nevedel, čo je ten COVID. Všetci sme sa báli. My sme chceli s úctou to rešpektovať, že sme sa dlho nestretávali, stretávali sme sa na Zoome a tak. Čiže toto bolo to ťažké obdobie. A tam vlastne to, čo mi hovorili na začiatku, že ten tím ti nevydrží všetky 20 ľudí. Tomu som neveril, ale ono to tak naozaj je. Niektorí ľudia po dvoch rokoch podali, že je to tu ťažké, nevieme tu už pokračovať.
A išli preč.
A odišli. A ja sa vôbec na nich nehnevám, akože nehnevame sa na nich, že bolo nám smutno. My nemáme právo na tých ľudí.
Tých fóriem zakladania zborov je viac. A vy ste si zvolili teda tú, že sa presťahuje nejaký tým ľudí, ktorý vníma povolanie, ty ich pozveš, dáš tú víziu a začnete tvoriť spoločenstvo a spolu ako tým budete teda budovať kostol, zbor, teda šíriť evanjelium v danej oblasti. A ako to teraz vyzerá tam, keď máte nejaké nedeľné bohoslužby niekde, kde sa môže prísť človek pozrieť, keď je z Revúce alebo z okolia, vie vás niekde nájsť?
My toto vnímame teraz ako taký prechodný stav, preto lebo my sme pred pár mesiacmi prišli o tú budovu. Čiže my sme prežili aj to, že niektorí povedali, že prepáčte, ja po dvoch rokoch už to nedokážem ďalej vnímať, že my sme to nedostali. Tam nejaký ujko sa s niekým dohodol, kúpili to, odchádzam preč. Čiže my sme momentálne v takom bojovom prechode.
Taká frustrácia z nejakej možnej korupcie, dohodnutých veci a z toho, že nevyšlo niečo.
Jasné, že to proste nevyšlo, že my sme sa modlili za Božie kráľovstvo, aby rástol v Revúcej, že potrebujeme budovu, že to je jediné, že to je v centre mesta. My sme mali všetko, my sme mali projekt, že to bude detské centrum, aby sme slúžili okoliu, a ono nevyšlo. Niekto to kúpil a chce to zbúrať a postaviť si tam parkovisko. Že to je ako hlboká kríza viery pre niektorých, hej. Takže my sme mali stretnutie, kde som otvorene povedal, pozrite, ak odchádzate, ja tomu rozumiem, ja sa vôbec na vás nebudem hnevať. Ale ja ešte chcem ostať. A tá skupina, ktorá ostala, to je teraz 15 až 20 ľudí, ale to sú už iní 20, áno, ktorí boli, áno, pred 5 rokmi. Niektorí ostali samozrejme.
A niektorí znovu prišli, alebo už aj niekto z revúcej?
Tí, ktorí odišli, tak tí vlastne sa už nevrátili. Mm-hmm. A oni nás buď podporujú z diaľky, akože máme dobré vzťahy. Ale tí, ktorí sú teraz súčasťou, to sú tí, ktorí sme napríklad pokrstili. To sú tí, ktorých sme my zasiahli.
Takže máte aj takú skúsenosť. No dobre, povedz nám, máme radi príbehy všetci, za všetkým je dobrý príbeh. Príbeh jedného, dvoch ľudí môžeš si vybrať, ale povedz nám niekoho, reálne vidíš teda výsledok tej vašej práce, hlasania evanjelia, misie v tej Revúcej, že čo sa udialo?
Certi sme niekoľko vzácnych ľudí, poviem vám o jednom. Bolo to jedno dievča, ktoré si nevedel identifikovať pohlavie. Zvláštne sa obliekala, mm-hmm, a chcela, aby sme ju oslovovali mužským rodom. Mm-hmm. Bola s nami na tábore, tam sa ju Boh dotkol.
Aj oslavovali ste ju mužským rodom?
Ja sa priznám, že ja som... Že ako to bolo? Niektorí áno, niektorí mali s ňou akože rozhovory a zase nebola taká, že na to lipla, iba že si to preferovala, ale... Niektorí áno, niektorí nie. Asi takto si to pamätám. Že tam sme mali ako keby rôzne názory na to, že ako sa k tomuto postaviť. Hej? Čiže, ale vytvorili sme prostredie, kde sa cítila dobre. A Boh sa ju dotkol na našom tábore. A ona bez toho, aby sme jej čokoľvek hovorili, že musí sa zmeniť, musíš niečo... Ona začala akože radikálne meniť svoj život. Ona sa úplne začala inak obliekať. Ona úplne začala... Je veľmi vzácna. Ona je maldá, má 15, 16. Ale ona je veľmi akože obdarovaná. Ona má strašne krásny vzťah k ľuďom. Ona otvorene hovorí o svojich zlyhaniach a zároveň hovorí o Bohu v každom rozhovore. To sú tí ľudia, s ktorými sa nedá o ničom inom hovoriť. Mm-hmm. A toto je niečo, čo my sme nevyprodukovali. My sme iba boli nástroje v Božích rukách.
Mano.
Čiže človek, ktorý prišiel zo sveta, on do cirkvi nechodil, sa stretol s kresťanmi, ktorí niesli Božiu prítomnosť, stretla sa s Bohom a teraz vlastne žije úplne iný život. Ona teraz je na internáte v inom meste a tam slúži, tam má skupinky.
Mano.
Takže to je napríklad jeden z takých príbehov. No a vlastne keďže v Revúcej ľudia odchádzajú, lebo tam nie je vysoká škola,
áno,
tak my sme chceli, aby z Revúcej sa stala taká základňa, ktorá bude vysielať ľudí, tak cieľa vedomo bude vysielať ľudí do rôznych častí Slovenska. Mm-hmm. My sme mohli požehnávať Bratislavu, mohli požehnávať Košice alebo Poprad alebo Lučeniec alebo Žilinu.
Všade kde idú ľudia.
Áno, aby sme ich systematicky potom mohli implementovať do rôznych spoločenstiev, aby tam mohli slúžiť. Čiže to síce vidíme, že nás je stále 20, hoci je to iných 20 ľudí. Že až tak nerastieme, ako by sme si priali, ale my sme dokázali požehnať iné spoločenstva tým, že sme tam poslali ľudí, ktorí mohli spoznať Boha viac.
Na druhej strane je dobre, že aj hovoríš aj o tých problémoch, ktoré tam prežívate. Ja si myslím, že možno nás bude počuť nejaký poslucháč a povie, že no tak ja tam prídem, ale možno, že pracujem v realitách, tak niečo nájdeme a tak ďalej. Mm-hmm. Je to taká výzva, ako hovoríš. Hoci človek by si povedal tak v Revúcej, keď odchádzajú ľudia, tam musí byť kopec nehnuteľnosti. A povedz nám niečo tak do budúcnosti. Čo by si chcel robiť teraz ďalej?
Prial by som si, aby sme mali jasné vedenie, takú víziu od pána Ježiša, že čo ďalej v Revúcej. Mm-hmm. Vnímam to ako svoju zodpovednosť ľuďom ukazovať smer. A nepoznám ho zatiaľ. Priestory tam zatiaľ nie sú, pozemky tam nie sú.
Rozumiem, že nejaká vízia vám tam padla a hľadáte teraz mm-hmm. niečo nové. Mm-hmm. Lebo proste ste sa možno posledné 2 roky viac zúpli na ten kostol.
A schválne sme to tak chceli. Že nechceli sme mať otvorené zadné vierka. Mm-hmm. Že my sme si uvedomili, že chceme ísť naplno za Bohom a to znamená aj riskovať zlyhanie, toto, čo prežívame teraz. Mm-hmm. Ale že stojí to za to. Nepáči sa mi taký ten kresťanský pragmatizmus. Že otvorím si 4 možnosti a tá, ktorá mi ostane, tak tá je Božia vôľa. Mm. Že my sme sa reálne za túto konkrétnu budovu modlili, za toto konkrétne miesto, že až tak nás nezaujíma, že ešte nejaké iné je voľné. Toto sme sa zatiaľ akože my sme bojovali za toto. Chceli sme mať odvážne modlitby. A odvážna modlitba znamená, modlím sa za konkrétnu jednu vec, ktorú vyprosujem od Boha, lebo vnímam, že to je najdôležitejšie v tejto chvíli. A jasné, keď on otvorí inú možnosť, pôjdeme na tú inú, ale chceli sme byť aj za cenu, že budeme sklamaní, chceli sme sa modliť za konkrétne modlitby. Nepáčia sa nám také tie všeobecné, Pane požehnaj svet, Pane požehnaj Slovensko, ale prosím, zmeň život tohto človeka. Aby sme videli, že máme kontakt s Bohom, že keď na ne odpovedá, takže on naozaj nás počuje. Toto my potrebujeme vidieť.
A podarilo sa vám už aj, povedzme, osloviť niekoho z takej generácie, ktorá je, povedzme, trošku staršia, napríklad?
toto je naša snaha už dlhodobo. Hovorí sa, že keď nájdeš v zakladaní kostola alebo spoločenstva niekoho, kto má na 40, tak si získal zlato. Mm-hmm. Ľudia, ktorí sú starší, nechcú byť v spoločenstve, ktoré sa tvorí, lebo v sebe nesie veľa neistoty. A tí starší ľudia už potrebujú mať to svoje zázemie, a nie starší, no 40, hej. Ale ide tu skoro to, že oni, keď je to niekto, kto má deti, rodinu, tak oni pracujú, splácajú hypotéky, potrebujú v nedeľu prísť aj slúžiť, ale už nie veci tvoriť od nuly.
Áno.
A potom zase starší, tie ich modlitby, ktoré potrebujeme, a skúsenosti, ale nie sú úplne ľahko, neúplne ľahko sa im žije v prostredí, kde sa vlastne všetko len tvorí od nuly. Hej. Mm-hmm. Čiže väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí sú zakladaní spoločenstiev. Máme priateľov, ktorí sú blízko nás, ktorí občas prídu. Hej. Ešte nie sú v jadre zboru alebo v spoločenstve, ale sú takí ako fanúšikovia zatiaľ. Hej,
alebo ako vnímaš to, že predsa asi keď si mladý, viac osloviš mladých ako starších. Vnímaš aj to svoje nejaké pozitívum, negatívum v tomto?
Ja vnímam cirkev ako šíp. To je dôležitá metafora pre mňa, že šíp má tri časti. Hrot, potom tú paličku, to drievko a potom pierka. No a tento šíp je pre mňa dobrá ilustrácia pre cirkev. Mm. Cirkev má tri generácie, mladú, strednú, staršiu. A teraz otázka je, že čo v tom obraze symbolizuje aká generáciu. Hej? Tak odpoveď je, že to pierko, to on usmerňuje chod toho šípu, to sú skúsenosti a modlitby starších. Tam potrebujeme ich múdrosť. Potom tá palička, alebo to drievko, to je tá stabilita, to je stredná generácia. To sú tí, ktorí splácajú hypotéky, ale majú na srdci Boha a v nedeľu tam prídu so svojou rodinou. No a na hrote toho šípu musia byť mladí ľudia, lebo oni majú energiu. Oni majú chtivosť, oni sú naivní, oni sú tí boží opovážlivci. Oni idú, aj keď sa popália 10 krát, tak 11 krát to dajú. Mm-hmm. Čiže my potrebujeme spolupracovať. O tomto je cirkev, že my potrebujeme jeden druhého.
A darí sa ti to? Začne pomaly tvoriť aj tú staršiu generáciu? Lebo predsa to je ťažké. Asi prídete tam pomeč od 20 do, alebo koľko, oprav max, sa milím, od 20 do 35, 20 ľudí, tak to je pomerne všetko taký mladý a až stredná generácia.
No, je to veľmi ťažké to dať toto do praxe. Toto je skôr taká metafora na to, ako by cirkev mala fungovať, ale vnímam to tak, že my ešte iba stále to spoločenstvo tvoríme, ešte nie je. Hej. Mm. Čiže my tam potrebujeme starších. My túžime potom, aby starší tam boli, len zatiaľ ešte nie sú.
A teraz dám takú úplne mimo otázku. Sú ľudia, ktorí si zamilovali to mesto, že povedali, že aj keby tu teraz už ste skončili, takže tam chcú ostať?
Áno, sú takí, ktorí, pre ktorých Revúca veľa znamená, ktorí to majú radi. Dva, tri páry tam určite ostanú, som si tým istý. A aj keď by sa toto nepodarilo. Väčšina ľudí sme tam prišli kvôli ľuďom, kvôli nášmu týmu a tak. Takže keď sa to nepodarí, nebudeme tam mať veľmi dôvod ostať, pôjdeme možno niekde inde, alebo budeme hľadať nejaký iný spôsob, ako Bohu slúžiť.
Takže niekto si už aj zamiloval, hej?
Áno, lebo ja to trochu opisujem tak negatívne, ale ako to mesto je v niečom veľmi krásne. Je tam Národný park, je blízko. Ľudia, ktorí sa presťahovali z Bratislavy a prišli do Revúce, povedali, že oni nikdy netrávili toľko času spolu.
Áno.
Lebo je tam všetko blízko. Zavoláš, ideme do kina, tak neriešiš, že do akého kina, lebo je tam len jedno kino.
Áno.
A je to 2 minúty pešo z tvojho bytu, aj z môjho, aj z hentoho. Áno. A vlastne o 5 minút sme spolu. Alebo napíšem do skupiny, čaute, poďte ku nám na večeru, máme 10 voľných miest a o 5 minút sú všetci u nás.
Áno.
Čiže takýto komunitný život, to je Revúca na to perfektná.
No, jasné, že malé mestečko, príroda všade naokolo.
Taký pomalší život, napríklad keď nás prídu pozrieť kamaráti z Bratislavy, tak povedia, že je tu ticho.
Áno.
Je tu taká pohoda väčšia.
Áno.
Ja zase veľmi nerad chodím do tých veľkých miest, lebo nie som zvyknutý vyčkávať niekde na semafóroch. Mám pocit, že strašne pomaličky sa presúvame autom aj MHDčkou. Že v Revúce som pešo veľmi rýchlo všade. Ono to má aj výhody. Krásna príroda, prechádzky a tak.
Ja si Revúcu pamätám len z toho, že raz som cestoval kdesi cez Revúcu a mal som tam nehodu na istej známej zákrute, lebo tam kto bol už v Revúci, tak vie, že to sú cez hory a cez prekážky a keď tam prší ešte, tak sa to tam šmíka. Aj v 50-ke človek dostane veľmi rýchlo nejaký šmík, takže potom som musel čakať, hľadať. Ja ani neviem, taxík som hľadal v tej dedine, kde som a hovoril, buď z Revúce, z Rožňavy, no, tam bol problém so všetkým.
Ano.
Takže pre mňa to bolo také, že fúha, že tak tuto som volal v tom čase ešte bratovi, bol kde si 2 hodiny autom, ahoj, nemáš čas po mňa, prizvrajím, že neviem tu taxík zohnať a tak. Áno. A toto nechybáva tým ľuďom, ktorí prišli?
Hej, určite. Boli ľudia, ktorí odišli z nášho týmu z hlavného dôvodu preto, lebo im chýba taký kultúrny život, tie možnosti, ktoré ponúkajú väčšie mestá. Tuto to nemáš. Nie sú...
A nielen kultúrny život, ale len to, že možno objednať si pizzu. Možno tam máte asi.
Jasné, také to máme, hej, že si máme veľa pizzerií. To tam v Revúci
ide.
My sme už tak prejdení pizzy, že keď niekde prídem...
Ale nič iné, hej. Že len pizza, chápem. A možno burger ešte niekde.
No, burger, pizza, toto sú obľúbené naše jedlá. Áno, takéto bežné veci. Je tam najhoršia nemocnica na Slovensku. V Revúcej.
Také. Ale máte nemocnicu aspoň, hej? Už možno dlho nebudete mať.
No presne, takto sa snažíme na to pozerať. Sú veci, ktoré dokážeme ovplyvniť, také, ktoré nevieme. A my, Chesterton povedal, že ten, ktorý miluje Boha, miluje, bojuje za neho, nie preto, že nenávidí to, čo je pred ním, ale preto, že miluje to, čo je za ním. Mm-hmm. A my sa snažíme Revúcu úprimne milovať, že ju mať radi, že nie len poukazovať na to, aká je hrozná, ale že Boh nás sem povolal, aby sme milovali toto mesto. Bez ohľadu na to.
A mesto, alebo hlavne tých ľudí.
Áno, teraz ty myslím ako ľudí. Celkovo akoby byť obhajca a toho komunitu. Prostredia. Áno, že vlastne, ja sa pamätám, keď poviem jeden ohľadom.
Povedz.
Ohľadom Betlehema. Betlehem, malé mestečko v prvom storočí, má veľmi podobné črty ako Marevúca. Že malé nepodstatné mesto, ktoré žilo hlavne z pastierstva, tesárstva a v takýchto jednoduchších zamestnaní. Mm-hmm. Žiaden Dubaj, alebo čo v tej Antiochia, hej, v prvom storočí. Ale obyčajné mestečko, ktoré žilo tiež z histórie, lebo tam sa narodil král Dávid. A napriek tomu to mestečko bolo významné, lebo Boh si ho zamiloval a tam sa narodil spasiteľ.
Áno.
No a my vnímame paralely s Betlehemom, malým nepodstatným mestečkom a Revúcou. Tiež ona žije z histórie. Tiež tam ľudia majú také tie jednoduchšie zamestnanie. Je tam magnezitka, ona zamestnáva viacerých ľudí. Že žiadne také intelektuálna špička Slovenska. Žijeme z histórie, lebo Ormíz a podobný tam bol sú pochovaní. No a vnímame, že teda ak sa Betleme mohol Ježiš narodiť, tak sa môže narodiť znovu tu. V našich srdciach, v srdciach týchto ľudí, ak mu urobíme miesto. A preto ten verš, ktorý je v príbehu o Vianociach, keď sa Mária s Jozefom išli, utekali vlastne z Egypta, prišli do toho hostinca. Je to taký ten známy príbeh, ako tam Jozef klopká, že tu má moja žena kontrakcie, mohli by ste nás pustiť. A oni mu hovoria tú slavnú vetu, že nie je tu miesto. A pre nás tento verš, že nie je tu miesto, my sa takto cítime. Napríklad aj my sa cítime v Revúce, že nie je pre nás miesto, lebo my sme tu bojovali za tú kotolňu, my sme chceli slúžiť komunite, my sme chceli v Revúce mať detské centrum, ktoré by bolo otvorené pre rodiny s detičkami. Není nič také v Revúce. A že není tu miesto.
Takže hľadáte, to je dôležité, hľadáte, ako aj tú komunitu oživiť, pomôcť tým ľuďom a urobiť niečo pre všetkých.
Áno, pretože to, čo si vral na začiatku, bežný Slovák má otázky alebo pochybnosti alebo také podozrievajúci duch je v nás voči niečomu novému. My sa snažíme ukazovať, že my hovoríme vám o Bohu nie preto, že chceme niečo od vás, ale preto, že chceme niečo pre vás. Čiže my chceme vám niečo dať a nie my chceme od vás niečo. Čiže dávať im hodnotu života, lásku, hovoriť im o Bohu, ktorý ich môže zmeniť a potom skrze nich môže zase okolie meniť. Čiže my im chceme slúžiť.
Dobre. A teraz takú otázku ti dám, už takú záverečnú. Čo by si zmenil a urobil inak? A na druhej strane, čo fungovalo a v čom chcete pokračovať?
Na tú prvú otázku viem jasne odpovedať. Ja som predpokladal, že každý, kto príde do Revúcej so mnou zakladať spor, že bude mať vzťah s Bohom. Že sa o ňa bude starať. Ale toto nebol dobrý predpoklad. Nikdy nesmieš predpokladať, že človek, s ktorým slúžiš, je duchom naplnený kresťan.
Lebo slúžiš aj jemu.
Áno, áno, presne. Presne. A vieš, služba znamená odovzdávať niečo druhým, ale ty nemôžeš niečo odovzdávať, keď to sám nemáš. Keď ty netráviš čas s Bohom, keď ty sa nedávaš pozor na svoj vlastný vzťah s Bohom, tak to je cesta k vyhoreniu.
Čiže ten tým si predstavoval, že budete služobníci, ale možno, že si zistil, že tí niektorí služobníci tam tam vlastne ty musíš ešte slúžiť. Áno, hej?
Áno, presne.
On síce áno, mal nejaký vzťah s Bohom, možno niečo zažil v minulosti, ale že možno, že to tvoje pozvanie prijal práve preto, že cítil, že aj on sa dostane bližšie k Bohu cez to.
Presne.
A toto je dôležité si uvedomiť. My často chodíme na rôzne miesta, kde sa niečo začne robiť. Tí vedúci toho projektu povedia, vieš, našim cieľom nie je len túto mať, že ja neviem, 100 detí, ale aj tí služobníci, ktorí nám pomáhajú, že aj to sú ľudia, ktorým my slúžime.
Áno, presne. Ja som v skratke predpokladal, že tu sú akýsi duchovní spartenia. Mhm. A toto bol zlý predpoklad. Lebo len preto, lebo niekto reaguje na pozvanie ísť do dobrodružstva, ešte neznamená, že má blízky vzťah s Bohom.
Na druhej strane, zober si tú pozitívu z toho, môžeš pozvať ďalších, ktorí vôbec nemusia mať blízky vzťah s Bohom a prídu.
Áno. Čiže toto by som už nerobil, že by som toto predpokladal. Dával by som väčší dôraz na to, že my musíme slúžiť iba vtedy, keď my necháme, aby Boh slúžil nám, ako keby aby on vstúpil do nášho života a aby skrze to, čo čítame v Biblii, sme potom mohli odovzdávať druhým.
Áno.
Čiže toto je odpoveď na tú prvú. A potom tá druhá bola, že čo funguje a čo by sme nerobili.
Čo by ste robili teda? Čo funguje, že by ste znovu robili? Lebo chcete pokračovať v tom?
Ja si myslím, že to, čo si povedal na začiatku, každý kresťan je misionár, každý nekresťan je misijné pole, to pre nás znamená budovať vzťahy s druhými ľuďmi. Stavať medzi nami most. Čiže tie dva svety, čo som hovoril v Bystrici, tam nejaký pomyselný most musí byť. My musíme hľadať spoločnú pôdu s ľuďmi, ktorí nezdieľajú naše názory, nemajú naše presvedčenie. A to sa dá robiť cez budovanie vzťahov. Čiže my trávime čas s neveriacimi ľuďmi tak veľa, ako je to možné. A keď autenticky žijeme svoj život, tak potom oni sa pýtajú. Hej, Bonhoeffer povedal, že ty musíš život svoj žiť tak, aby to spochybňovalo nevieru druhých ľudí. Aby sa ťa oni prirodzene pýtali, a kto si? Prečo tomu veríš? Prečo takto žiješ? Prečo sa takto správaš? Takže toto by sme robili naďalej, budovali vzťahy s druhými ľuďmi. A tu je moja otázka, alebo také výzva, že či máš v živote nejakého neveriaceho človeka, s ktorým si priateľ. Nie len, že je to nejaký tvoj kolega, ale že priateľ, že s ním tráviš čas, že mu, že neviem, čo žehnáš, že sa za neho modlíš, že mu slúžiš, že s ním tráviš čas, že s ním ideš na obed, na večeru a že mu dovolíš zdieľať s tebou tvoj život. Lebo ak nie, tak potom ty môžeš porasť v tej misionárskej službe. Lebo to stojí 0 eur byť misionárom tam, kde si. Každý z nás pozná ľudí, ktorí nechodia do kostola. Že každý z nás môže byť misionár a môže hrať dôležitú rolu v živote človeka.
Dôležité si uvedomiť, že človek, keď robí nejakú misiu, že to musí vyvierať z toho vnútra, nie preto len, že ja chcem, alebo musím a tak ďalej. Že nás nielen šíriť nejaké programy, alebo šíriť vieru ako takú, ale šíriť toho Ježiša Krista, s ktorým je ten človek potom šťastný. Čiže nie toho Ježiša Krista, ktorý ma naučí, že musím ráno stať, urobiť si stíšenie, modliť sa, neviem čo všetko, musím veľa vecí vymazať zo života, ale v prvom rade poznávať a spoznávať toho Ježiša, ktorý mi dá radosť, ktorý mi dá pokoj. Ale, a budem naozaj prežívať ten pokoj. Nielen sa bude hovoriť, ale ja naozaj ho budem žiť, ten pokoj. Ako keby sme toto nezápasili často. Ano. A stáči nám, že a uverili sme. Haleluja, koniec. Nie, potrebujeme aj zápasiť.
Áno, presne. Alebo inak povedané, vyhorenie v službe nastáva vtedy, keď robím pre Boha viac, ako dokáže uniesť môj vzťah s ním.
Ďakujem ti, Rišo, že si sa teda otvoril aj o svojich pozitívnych, ale aj o tých starostiach, ktoré prežívate. Nielen o tých dobrých, ale aj o tých ťažkých veciach si rozprával. A ak nás počúvajú poslucháči, môžu ťa teda nájsť kde, povedz?
Na facebookovej stránke Kostol na hrane.
Takže na Facebooku Kostol na hrane, a keď budete v Revúcej, či už na dovolenke, alebo ste z okolia, môžete túto Rišovi napísať, Rišovi Naďpalovi, a on rád sa s vami už potom dohodne, pozve vás na nejakú tú bohoslužbu, alebo vás pozve možno k nejakému rozhovoru a prehlbí vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Ďakujem ti, Rišo, a prajem ti všetko dobré v ďalšej službe.
Ďakujem, ahojte.
Milí poslucháči, vypočuli ste si misijný podcast z redakcie Na každom záleží. Bolo to možné len vďaka vám a vašim príspevkom. Ak vás niečo zaujalo, oslovilo, budeme radi, ak nám pošlete spätnú väzbu a podporíte našu prácu na www.nakaždomzaleži.sk. Ďakujeme.